Бишкекте саат 6 жарым, ООДО Азаттык радиосу. Жогорку кеңеште президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экс-президенттин кол тийбестигинен ажыратууну көздөгөн мыйзам жаңы эле колдоо тапканы кабарланды. Ушуга байланыштуу биз Арай Көз Шарай талкууну сунуш кылабыз. Алдыда ага чейин Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угуп алсак, кызматыңызда мен Али Токтокунов болотам, модераторлук кызматта.
Рахмат Али, саламатсызбы? Жогорку кеңеште экс-президенттин кол тийбестигин алуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзам долбооруна 100 депутат макул, 2 депутат каршы добуш беришти. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, депутат Курманкул Зулушов, парламентте киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча баяндама жазады.
Эгер мыйзам долбоору кабыл алынып 3 окууда өтүп калса, кандай укук беребиз, силер чечесиздер. Бул экс-президент макамы бар президенттерге, экстерге жана келечекте боло турган экс-президенттерге толук иштеш керек да. Бирдей болуш керек, ал бир адамдын кызыкчылыгына колдонулбай.
Мыйзам долбоорунун демилгечилери Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев жана Республика Атажурт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов. Эл өкүлдөрүнүн айтымында мыйзамдын экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу 12-чи беренеси конституцияга жана айрым нормаларга карама каршы келет. Эгер өзгөртүүлөр кабыл алынса, кызматтан кеткен президентти кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк ачылат жана үй бүлө мүчөлөрүнүн акысыз медициналык тейлөө токтотулат жана көз өткөндөн кийин үй бүлөсүн өмүр бою кызматтык автоунаа менен камсыз кылуу жөнүндө талап да алынып салынат. Ошондой эле анын ар намысын жана кадыр баркын коргоо экс президенттин өзүнө жүктөлөт. Азаттыктын жарым сааттык Арай Көз Чарай талкуусу дал ушул маселеге арналмакчы. Кабарларды улантабыз. Иранда социалдык медиада маалымат жазган үчүн абакка кесилген саясий активист көз жумду. Саяди Насир ачкачылык кармай баштагандан 50 күндөн кийин жарыкчылык менен кош айтышканын анын үй бүлөсү кабарлады. Насирин карындашы Азаттыктын Фарда кызматына билдиргендей, активист Кум шаарындагы ооруканада 12 декабрда үзүлгөнү бийлик өкүлдөрү кабарлашкан. Анын айтканына караганда, агасы Кумдагы шаарды катаал түрмөдөн Тегерандагы эвин абагына которууну талап кылып ачкачылык кармай баштаган. Насир 2015 жылдын сентябрь айында Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменейнин беделине шек келтирген жана мамлекетке каршы үндөгөн деген кинээ менен 8 жылга кесилген. Насири жазан жарымын өтөгөн соң март айында абактан бошотулуп, бирок августта мурдагыдай эле айыптар менен кайра кармалган болчу. Парламентте депутаттар транспорт жана жолдор министрин сындашты. Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Бакыт Төрөбаев коррупция менен күрөшүү боюнча кайрылуу жасап, өкмөткө парламенттеги фракция жетекчилерине кайрылып чечкиндүү кадамдарга барууну сунуш кылды.
Эгер министр өзүнүн орун басары мындай кадамдарга барганын билбесе, анда өз тармагындагы абалды да билбейт. Өлкөдөгү мыйзамсыз, жоопкерчиликсиз, өзүн билемдик менен жасалган жумуштарга өкмөт тарабынан эч кандай көңүл бурулбай, координация, реакция болбой жатат.
Ал эми Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов башкы прокуратурага транспорт жана жолдор министринин пара менен кармалган орун басарынын ишин жана министр Жамшитбек Калиловдун ал боюнча маектерин текшерүүнү сунуштады. Депутат Абдыбахов Нурбаев да ушул эле маселени көтөрүп, өкмөт башчы транспорт жана жолдор министри Калиловду эмнеге иштен албай жатканына кызыкты. Ал бул коомчулукта бул ишке премьер-министр да аралашканбы деген күмөн ойлорду жаратып жатканын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 6 декабрда транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 50 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалганын билдирген. Орусиянын бийлиги жакынкы чыгыштагы экстремисттик эки уюмга каржылык жактан колдоо көрсөтүп турушкан деген шек менен 7 киши кармалганын билдирди. Тергөө комитети 13 декабрда тараткан маалыматка ылайык, Москва облусунда, Чеченстанда, Дагестанда жана Ингушетияда кармалган жарандар радикалдык исламды жактап, 2010 жылдан ушул күнгө чейин Ислам мамлекети жана Джебхада ан-Нусра террордук уюмдарынын катарында согушуп жүргөн жоочулардын эсебине 38 миллиондой рубль которушкан. Алар муну банк аркылуу ишке ашырышкан. Бейшембиде ошондой эле Ингушетия Республикасынын бийлиги террорчулук боюнча шектүү катар 2 адам жок кылынганын маалымдады. Алардын бирөө Назран шаарындагы полиция бекетине граната ыргытууга үлгүргөн, чабуулда 2 полиция кызматкери жарадар болгон. Орусия өзүнүн 2000 жараны Сириядагы Ислам мамлекети радикал уюмунун катарында согушуп жүргөнүн, алардын көбү Түндүк Кавказ аймагынан экенин билдирип келет. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Кыргызстанга жеткирилгенче Баку шаарындагы тергөө абагында отурат. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат маалымдады. Учурда Жунусовду алып келүү боюнча документтер толтурулуп бүтүп калды. 10-декабрда Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарган. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Жунусов кармалганын алгач Азербайжандын маалымат агенттиги жазып чыккан. Андагы маалыматка караганда Жунусов Баку шаарында Гейдар Алиев атындагы аэропорттон колго түшүрүлгөн. Жунусов 2013-16 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда бул мекеменин башка адамдар менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Финансы полициясы маалыматына ылайык, мындай аракеттердин айына мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Бактыгүл Жээнбаева финансы министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Жогорку кеңеш кечээ Жээнбаеванын талапкерлигин жактырып, аны 101 депутат колдоп добуш берген. 6-декабрда 2015 жылдан бери финансы министри болуп иштеп келген Адылбек Касымалиев өз арызы менен бул кызматтан кеткен болчу. Анда эле сөздү сизге берейин.
Чоң рахмат. Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Эми мындан ары арай көз чырай талкууга кезекти беребиз. Экс-президентти кол тийбестикинен ажыратууну көздөгөн мыйзамды кабыл алуунун негизги себеби эмнеде? Бул жараян баш мыйзамга шайкеш келеби же мурдагы саясий лидерлерден өч алуу үчүн жасалып жатабы? Деги мурдагы мамлекет башчынын ишмердигинин кепилдиги болушу керекпи негизи? Жана башка ушул суроолорго жоопту арай көз чырай талкуубуздан табууга аракет кылабыз. Аны кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатам.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Жолушев жана саясий илимдеринин кандидаты Розбек Молдалиев катышмакчы. Курманкул мырза, менин биринчи суроом сизге, мына сиздер Исхак Масалиев бол демилгелеп бул Кыргыз Республикасынын президентин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамды чыгарганыңыздарга бир 6 айдын жүзү болуп калды. Мына бүгүн биринчи окуудан өтүп отурат. Деги мындай өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн бир зарылчылыгы эмнеден келип чыкты деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Албетте, бул баардыгы зарылчылыктан келип чыгат. Депутаттын негизги милдети, эгерде мыйзамдар баш мыйзамга карама каршы келген нормаларды биз байкаган, көргөн болсок, биздин милдет аны баш мыйзамга шайкеш келтирип коюу. Бул аталган мыйзам долбоору өзүңүздөргө маалым, бул жаз айларындагы жанагы биздин жылылык борборундагы окуядан ошол жерде биздин кесиптешибиз Масалиев депутат көтөрүп чыгып, кол тийбестик боюнча мыйзамды шайкеш келбегенин билдирген. Мен юрист катары ошондой кызыгы мыйзамды карасам, чындыгында баш мыйзамга көп беренелер карама каршы келген экен. Ошол максатта толук иштеп, аталган мыйзамдын 12 беренеси боюнча өзгөртүүлөрдү киргизип, 30 май күнү сайтка илгенбиз. Коомдук талкууга өзүңүздөргө маалым болгондой, андан кийин 24 сентябрь күнү Жогорку кеңештин кароосуна төрагага жибердик. Комитеттен өткөн жума каралган, бүгүн палатадан талкуу болуп, аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды.
Ошол өзгөртүлүп жаткан мыйзам долбоорунун бир негизги жоболорун, бир принципиалдуу бир жактарын айтып бере аласызбы? Эмне өзгөрүүдө?
Албетте, бул негизинен бул үч максатта. Биринчиси, укуктук, социалдык жана материалдык жактан президенттин жана экс президенттин статустарын аныктоо. Негизги бул коомчулукту кызыктырган президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-беренесинде ошол президенттин милдетин аткарып турган убактагы жасаган иштери боюнча эч кандай административдик кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт деп абсолюттүк норма калып калган. 2003 жылы аталган мыйзам кабыл алынган. 2006 жылы, 2007 жылы баш мыйзам өзгөртүлгөндө 53-беренеде аталган абсолюттук кол тийбестик алынып салынган. Ал эми мыйзамда ошол бойдон калып кеткен бул.
Абсолюттук деген ушундай, ушул мыйзамда жазылганбы же сиз дүйнө айтып атасыз буну?
Мыйзамда так жазылган, бул административдик кылмыш жоопкерчилигине президент тартылбайт деп. Бул деген сөз абсолюттук түшүнүктү берет.
Орозбек агай, мына бул укуктук жагын айтып отурабыз. Бул мыйзам долбоорунунчу, бул укуктук жагына караганда мыйзам долбоорусу демилгеленгенден баштап эле коомчулукта ар кандай пикир бар. Анын бир чоң орчундуусу бул мыйзамдын кабыл алынышы менен азыркы бийлик, саясий бийлик, мурдагы бийликтерден бир өч алуу максатында жасалып жатат. Ошонун таасири менен бул мыйзам демилгеленип жатат деген пикирлер бар. Сиздин оюңуз кандай?
Бул ошондой пикирлер бар коомчулукта. Бул мыйзамдын инициалданышкан мезгилин дагы ошол эки мурунку президент менен кийинки президенттин ортосунда карама каршылыктар ачыкка чыккан мезгилге да дал келип калды да. Комиссиянын иштеши бүтүп жыйынтыгы жогорку кеңеште талкууланганда пункт киргизгенде эле бул несоответствие ор коюп чыгып калды. Негизи бул жерде мыйзам кандай учурда кабыл алынат? Керек болгон учурда кабыл алынат. Турмушта жок нерселерге мыйзам кабыл алынбайт. Мисалы үчүн союздун убагында деле союздук республикалардын баарынын уголовный кодекстери бирдей эмес болчу. Кээ бир союздук республикаларда башка республикаларда жок мыйзамдар боюнча жок болчу жоопкерчиликтер. Ошон биздин Кыргызстанда да бир топ маселелер бар болчу, бизде жоопкерчилик жок. Ошон үчүн бул жок нерсеге мыйзам жазылбайт. А мына убакыт көрсөттү, бул конституцияга несоответствие болуп калган мыйзам экендиги. Ушуну билингендиги үчүн кабыл алынып атат бул жерде. Мындай криминалдын деле эмеси издегенин кереги деле жок. Эгерде мурунку президентке каршы жазылса, башкача жагынан деле издесе болот криминалды. Бирок бул кол тийбестигин алып салган оңой эле нерсе. Бул мыйзамга өзгөртүү киргизбей деле алып салса болот кол тийбестигин. Анын жолдору бар. Анын мисалы үчүн жогорку кеңешке эле иш козгоп туруп эле кол тийбестигин алып бергиле десе болот. Добуш менен эле конституцияны бар үчүн алып берип коймок. Анын деле жолдору бар. Бирок бул жерде маселе дагы бир көңүл буруп аткан нерсе туура да. Конституциялар өзгөргөндө дайым чечим кабыл алынат. Ушул конституцияга калган мыйзамдардын баары иретке келтирилсин деп. Анан эле ошол аткарылбай калып калып атат да. Бул жерде кемчилик болгондугу үчүн ошон үчүн эле бул баягы азыркы президентке карата жасалгандай болуп атат. Мунун кабыл алган себеби бар абсолюттук мындай кол тийбестиктин. Бул киши кетпейт экен бийликтен. 2003 жылы кабыл алынды да бизде Акаевди. Ушуга бир эч коркпоңуз. Мисалы үчүн Аксыйский совет 2010 жылы болду да, 2002 жылы. Эч жоопкерчилик бербейбиз деген жест болгон. Кетсеңиз деле мындай жооп бербейбиз деп. Бул бир себептерден кабыл алынып калган пункт бул. Анын үстүнө мунун прецеденти бар. Орусиядагы ситуацияны билесиздер. Бир топ компромиссный вариантка келип атып, сиздин үйлөңүзгө, өзүңүзгө эч кимге мыйзам боюнча куугунтук жасалбайт деп туруп, анан кийин кийинки преемнигине бийликти алып бергендеги Россияда ушундай пункт кабыл алынган болчу. Россия аткарды. Анан мындай прецеденттер бар. Анан бул жерден эми бул эгерде даже түздөн түз эле Атамбаевка куугунтук катары кабыл алынса, эгерде мыйзамга жооп бере турган жери жок болсо, корко турган эчтекеси жок мунун.
Курманкул мырза, мына демейде айтылат, закон кабыл алгандан кийин артка иштебейт деген бир түшүнүк бар эмеспи да? Эгер бул кабыл алынып калса, биздин мурдагы президенттерибиздин ишмердүүлүгүнө, алардын бир жоопкерчилигин сураганга бул мыйзам иштейби, иштебейби?
Мен ушул сурооңузга бир терең түшүнүк берип койсом, себеби коомчулукта, бүгүн палатада бул суроолор болду. Мыйзамдын сиздерге тарыхын айтайын. 2003 жылы мыйзам кабыл алынып, 12-чи бирени боюнча президент абсолюттук кол тийбес укукка ээ болгон. 2006 жылы, 2007 жылы эки жолу конституция өзгөргөн билесиздер. Ошондо 53-чү биренедеги абсолюттук кол тийбес норма алынып салынган конституциядан. А баш мыйзамда бул калып кеткен. Азыркы мыйзамда калып кеткен. 2010 жылы баш мыйзам кабыл алынды. Анда да бул норма алынып салынган, мыйзамда калып кеткен. Бүгүн конституциялык палата октябрь айында чечим чыгарды. Баш мыйзамга карама каршы келет деп дагы бир жолу тастыктады. Демек биздин конституциянын талабы боюнча эгер мыйзамдар баш мыйзамга карама каршы келсе ал нормалар иштебейт деп турат. Демек бул 2007 жылдан бери бул мыйзам иштебейт. Артка кайтуу колдонулат деген түшүнүк ушул жерден биз так түшүнүп алышыбыз керек. Бүгүн бизде президент статусуна ээ болгон канча адам болсо дагы бүгүн эч кандай кол тийгиз укугу жок. Бүгүнкү күндө административдик дагы кылмыш дагы жоопкерчиликке тартса болот. А биз баш мыйзамга президент ишмердүүнүн кепилдиктери деген мыйзамдын ичинде азыркы президент, экс президент экөөнүн тең социалдык, материалдык жана укуктук жагын баш мыйзамга шайкеш келтирип коелу деген максатта карап атабыз. Демек Бул жерде Конституциянын палата бизге милдеттендирип атат укугунан аша чыгып. Силер экс-президентке статус бергиле деп. Демек экинчи окууда бизге көптөгөн жазуу түрүндө сунуштар түшөт. Бул маселе кайра каралат. Ал эми артка жайылтылбайт дегиде бул жаңы биз мыйзам кабыл алганыбыз жок. Жээ бир анын жагдайын экс-президенттен биз оордотконубуз жок. 2007-жылдан бери бул мыйзам иштебей турган мыйзам, а 2010-жылдан бери экс-президент статусу бар эки адамды билесиздер. Демек булар мүмкүн өкүнө тең жайылтылат. Артка жайылтылбайт деген норманы ушундай түшүндүрсөк болот. Экинчиден, эртең бул мыйзам кабыл алынып бүткөндөн кийин укук коргоо органдары колдонууда башаламандык жаралбасын деп биз укуктук ченемдик актылардын 9-чу беренеси бар. Мыйзам долбоорунун жалпы текстине же айрым структуралык элементтерине колдонулушун белгилейт деген уруксат бар. Ошол экинчи статьяга биз киргизип коелу деп атабыз. 12-чи берене, 4-чү берене жана кылмыш козголору бул 2007-жылдан баштап жайылтылары. Дагы бир жолу тастап коелу дедик.
Ошондо эми мына экс президенттин жөнөкөй жарандардын айырмалаганда бир кандайдыр бир деңгээлде мындай бир артыкчылыгы, бир кепилдик калдыбы анчамынча, же сиздей эле мендей эле укуктары менен милдеттери болуп калдыбы?
Эми президенттин жанагы кылмыш жоопкерчилигине тартуудан башка социалдык кепилдиктери, жанагындай өзүнө, үй бүлөсүнө азыркы президенттин, экс президенттин ошондой кепилдиктери бар. Мисалы үчүн жаш чет элек балдарына, үй бүлөсүнө жанагындай мамлекет тарабынан камсыздандырылат деген ошондой нормалар калды. Бул бар. Биз жоопкерчилик жөнүндө гана өзгөртүү киргизип атабыз. Бирок дагы бир баса кетчү маселе, Конституциялык палата октябрь айында эки жолу чечим чыгарды, билесиздер. Биринчисинде 4-чү беренедеги жана президент, экс президент, президент өзүнүн аброй ар намысын прокуратура аркылуу коргой турганга түшүнүк берип атышат алар. Президент өзү арыз менен кайрылыш керек, андан кийин моралдык ущербтен чыгымдын өлчөмүн аныктап бериш керек деп. Экинчиси импичменттин деңгээлиндеги статус берилсин деп атат. Эми албетте бул Конституциялык палата өзүнүн ыйгарым укугунан аша чаап мыйзам чыгаруу палатасынын укугун пайдаланып чечим чыгарып атат. Бирок бизди милдеттендирип койду да, биз экинчи окууда экс президентке кандайдыр бир кол тийбестик, кылмыш козгоо боюнча кол тийбестик макамын берүүгө мажбурлап койду да. Бул эми экинчи окууда талкууланыла турган маселе. Көптөгөн бизде жазуу жүзүндө сунуштар келип атат бул боюнча.
Орозбай ага, мына эми баары бир мындан 10 жыл мурдага караганда президенттин, экс президенттин статусу бир топ төмөндөп же болбосо жеңилдеп атат десек болот окшойт да. Эгерде ушундай шартта мына мамлекеттин эң биринчи бийик саясий кызматына келүүнүн кепилдиги не бир кандай болот мындан арычы? Ошол кызматты ээлөө, ошол кызматты тартынбай иштөө маселесинде бир саясий элитаны калыптандырууга бул кызматтын өзүнүн институтунда эмеси бар эле да. Демек ким президент болгусу келет? Болгусу келбей калат го, качып калышат го, жоопкерчиликтен тартышат го деген пикирлер да көп болуп атат да.
Бул статустун өзгөргөнүнүн себеби дагы бар. Биз 2010 жылга чейин президенттик мамлекет болчу конституция боюнча. 2010 жылкы конституция кабыл алынгандан кийин биз президенттик парламенттик мамлекет болдук. Башкаруунун формасы өзгөрдү. Кийинки алымча кошумчалар боюнча президенттикке көбүрөөк ой баштады. Азыр президенттик парламенттик башкаруунун формасында жашап атабыз. Демек парламент менен президенттин укуктары бири биринен жогору болбош керек. Бул депутаттардын укугу менен президенттин укугу бирдей болуш керек да негизи. Эми жанагы мыйзамдын артка карай иштебегендиги жөнүндө аны ушул ТЭЦтеги аварияга жана ошого байланыштуу кармалган иштерге байланыштуу айтып атышат да, анан ушу бул жерде мындай, ал иш бүтө элек. Ал обратный сила деген бүткөн иш боюнча айтылат. А бул иш болсо азыр производствода, ал ишке боюнча жоопкерчилик чыкса, мисалы үчүн тартыла берет ага жоопкерчилик. Ал жерде мындай эч бул инициатив эткен депутаттарды күнөөлөгөнгө болбойт анын үчүн. Бул соответствие эле келип аткан нерсе, жөн эле бир божомол сөздөр болуп атат. Анан мен ушундай түшүндүрмөлөрдүн азыраак болгондугунан деп ойлоп атам да бул. Анан кээ бирөөлөрү билип туруп деле, угуп туруп деле түшүнүктөр жашыла берилип атат. Атайылап эле баягы кайраштырыш үчүн бул атайын ушундай жасалып атат, бул саясий угунтук болуп атат деген күчтөр дагы жок эмес. Анан ошон үчүн бул эми мындай да, жанагы президенттин анан депутаттын милдетин аткарып аткандагы булардын кол тийбестиги депутаттардын парламенттик деятельностьна эметкен бул туура. Тартынбай сүйлөп критикалашына жол берилип атат. Кызматын бүткөндөн кийин кол тийбестиктин эмне кереги бар деген маселе келип чыгат да. Анжанагы ошо алымча кошумча президенттин укугун генералдын прокуратура коргойт, ошол сотко берет, ошол өлчөйт дегенде өзгөртүү киргизилген деп баяснелерде эле чыккан, масалык маалымат каражаттарына деле жакшы айтылган.
Ошол өзгөртүүлөр жөнүндө Курманкулбузда айтсаңыз, эмне өзгөчө мына 3-чү статья берени, 12-чи берени болот атпайбы? Эмне принципиалдуу өзгөргөнүн бир дагы бир түшүндүрүп бересизби? Эмне өзгөрдү? Экс президенттин эмнеси калды, эмнеси?
Бүгүнкү долбоорду талкууда угуп отурсаңыз, мен кайталап дагы бир айтып коеюн, 4-чү беренени биз толугу менен алып салдык. Бүгүн экс президент өзүнүн укугун сотто өзү карай, коргойт, жөнөкөй адам жаран катары. Экинчиден 12-чү беренени да толук биз жок кылып көрсөтүп атабыз. Жөнөкөй жаран катары эч кандай кол тийгиз укугуна ээ болбойт. Биздин баш мыйзамда турат. Мыйзам алдында жана сот алдында бардык жарандар, кызмат адамдары бирдей деп. Демек бардыгы бирдей болуш керек. Эгер президентке статус берсек, жогорку кеңештин төрагасына, өкмөт башчыга, премьер-министрге статус берет, логика ошондой болот да. Демек биздин максат эч кандай кол тийбестик бербе. Себеп президент болуп турганда эртеңки күнү жооп берерин эстеп, коррупциялык иштерге, узурпацияга аралашпай өзүнүн полномочияны иш алып барат деген ой максат менен биз мыйзам долбоорун даярдадык. Биринчи окууда кабыл алынды бул.
Рузбек ага, мына биз демократияны куруп аткан мамлекет эмеспизби? Демократиялык башка мамлекеттерде экс президенттердин статусу кандай? Алардын бир мыйзам алдында жоопкерчилиги кандай сакталган, кандай өлчөнгөн? Деги эле экс президенттер мындай кылмыш жоопкерчилигин тарткан учурлар барбы?
Андай учурлар көп эле.
Айтып бериңиз, кайсы
демократиялык мамлекеттер? Мисалы үчүн Түштүк Кореянын мурунку жетекчилери камалып, кармалып сот жообуна жооп берилип атат. Бизге жакын эле менталитети боюнча Малайзиянын мурунку бийлигинин башчылары жаңы эле кызматынан түшөрү менен үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, мүлкүнө камак салынып, анан ошо атайын комиссия иштеп, азыр сот жообуна тартылганын алдында турат. Европанын мамлекеттерин айтпай эле коелу. Анан эми СНГнин мамлекеттеринде экс президенттери жок, ал боюнча мисалдар деле жок. Бирок Грузия, башка мамлекеттерде мындай куугунтук кан, Арменияда болуп атат. Жаңы эле башталып атат да мындай процесстер. Бизде Борбордук Азияда анда эми экс президент жок, наркы дүйнөгө кеткендердики болбосо калгандары экс боло элек.
Кошумчалап койсом, бул мыйзам долбоорун иштөөдө 30га чакты мамлекеттин мыйзамдарын карап чыктык. Ошонун ичинде мына монархиялуу өлкөлөрдө эми өзүңөр билесиздер, ал жерде падышачылык башкача. Ал эми калган мамлекеттерде, айрыкча батыш жана башка көп мамлекеттерде эч кандай президентте кол тийбес укугу жок, жөнөкөй жаран катары гана. Ал эми биздин мына постсоветтик өлкөлөрдө гана ушундай кол тийбестик макамдар берилиптир мамлекеттерге. Ошонун бардык практиканы карап чыктык. Негизинен биз парламенттик өлкө айланабыз, демократия бизде үстөмдүк болсун, укуктук мамлекет курулсун деген принципке таянсак, анда бизде эч кандай кол тийбестик болбош керек, президентте болбош керек да. А бирок Конституциялык палата бизди милдеттендирип койду, бүгүнкү күндө толук кол тийбес укугу эмес, биз кандайдыр бир укук белгиленип калышы мүмкүн бул мыйзам долбоору боюнча.
Бул экинчи окууда кайра дагы бир өзгөртүүлөр киргизилип калышы мүмкүн деп атасыз да?
Эми тартибин түшүндүрсөм, биринчи окууда мыйзам долбоорунун концепциясы каралат демилгечилер тарабынан. Экинчи окууга ошол кеп кеңештер өздөрүнүн дагы сунуштары менен жазуу түрүндө депутаттар, тиешелүү органдар кайрылат. Ошону биз комитетте карап талкуулап, тиешелүүлөрүн алып чыгып, комитет баяндамачы болуп экинчи окууга киргизет да. Аны дагы депутаттар талкуу менен чечет.
Рузбек ага, мына Кыргызстанда бир жаман адаттай болуп сезилип аткан учурлар да бар. Могул мурдагы президенттерди кийинки президенттер жолусу мындай жамандап, жолусу коомчулукка жаман көргөзүп, бизде ушундай бир эме уланып келе жатпайбы? Деги эле бул Кыргызстанда бийликтин эң башкы даражасын кантип бир демократиялуу, жолусу кубаттуу, жооса барктуу, нарктуу бир бийлик институтуна кантип айландырабыз? Мунучу канткенде биз ушу жакшы калыптанган жолго түшөбүз, же бийликтин системасын дагы башкача өзгөртүш керек банда?
Бул аябай чоң маанилүү суроо. Бул саясий маданияттын калыптанып келаткандыгынын белгиси десек болот да. Бизде саясий маданият эмес, маданияттын деңгээли деле төмөн түшүп кетти. Союз кулагандан кийин саясий элита дагы алмашып кетти бизде. Өзүңүз айткандай бул анча жүрүп отурса президентке деле иш чыкпай калат деп айтасың. Бул бир анча эмелер ой айтылган. Кыргызстанда жок, өлсөм да президент болуп өлөйүн дегендер көп. Президентке талапкерлердин саны жылдан жылга көбөйөт, азаят деп ойлобоңуз. Ошон үчүн бул жерде ал жагынан кейибеңиз, президенттикке адамдар чыгат. Анан жанагы президентке баргандардын баары эле мен кол тийбестикке болоюн деген ой менен барбайт, жакшы ой менен эле барышат эми президенттер деле. Анан жөн эле заведом эле ушундай күнөө кылып анан акталып калайын деп барыптыр деген ойдон алыспыз. Бирок жанагы айтып аткан оюңуз боюнча негизи кызматтан кеткен адамды, көзөткөн адамды жамандаган бул эч кандай этикага жатпайт да. Убагында ачыш керек сынды. Кийинки айта тургансың, бир мемуарларында биздин мемуаристик азыр жанданып келатат. Мурун мындай болчу, баланчадай болгон, шайлоодо мындай болчу деп эле жалаң эле бир компроматтар жазылган адабияттар пайда болду да. Бул деле жакшы нерсе эмес. Убагында айт, убагында сыныңды айт, өтүп кеткенден кийин айтканым бул жакшы нерсе эмес да. Бул маселе боюнча бул мына азыркы эмеде деле мисалы үчүн экс президентибиз азыркы бийликтеги президент боюнча кийинки кездерде уже улам улам эс алып эле анан интервью берген башталып атат. Бул деле жакшы тенденция эмес. Убагында айтылып, убагында сынан достук сын дегендерди ортан көзмө көз эки киши көзмө көз гана айтыш керек да бул маселени. Болбосо артынан айткан масала бул исламда деле бул ушак айтылган нерсе өлгөн адамдын этин жегенге барабар деген түшүнүк бар да. Анан ошо өлгөн адамдын этин жебей эле жакшынакай жашаш керек дем чынын айтканда.
Курманкул мырза, мына сиздер президенттин ишмердүүлүгүн статусун конституцияга шайкеш келтиребиз деген аракет болуп атпайбы? Эми бийликтин башка да бутактары бар да, өкмөттүн статусу деген бар, соттун статусу деген бар, дагы башка статустар бар. Аларды да бир конституцияга шайкеш келтире турган зарылчылыктар барбы?
Албетте, сөзсүз. Мен биринчиден агайга берген сурооңузга кошумча айтып койсом, канткенде биздин мыйзамдар идеалдуу болот деп атпайсызбы?
Ооба.
Биздин мыйзам, баш мыйзамды биз бир адамдын кызыкчылыгы же бир саясий топтун кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы кыргыз элдин, кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жазсак, ошондо мыйзам иштейт. Мына биздин мыйзамда ошондой мааниде, максатта жазылып атат. Бул бир президент артынан кугун туктоо же кийинки президентке артыкчылык берүү эмес. Жалпы экс деген статут алган президенттин баардыгы ушул мыйзамга баш ийип, ушул мыйзамды ойлонуп жашасын деген максатта биз кабыл алып атабыз. Бул теңчилдик болсун деп. Эгерде мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп алынган мыйзам сөзсүз иштейт. Бир топтун, бир адамдын кызыкчылыгы болсо эле албетте мындай мүчүштөр чыга берет. Бул жагы экинчи жагына сиз айтып атасыз, соттун, өкмөттүн деп. Албетте сотто, өкмөттө карама каршы келген мыйзамдар толтура өтө көп. Бизде бир министерствону алсак, өздөрүнүн канча мыйзам положениялары бар, кандай карама каршы келет бүгүнкү күндө толук билишпейт. Бир эле мисал алсак, мына өкмөт башчы бүгүнкү күндө акимдерди жана 16 жылы баш мыйзам өзгөртүлгөн деп билесиз. Ошонун негизинде акимдерге указ менен дайындап атат, а мыйзамга өзгөртүп алып келдик. Көрдүңүзбү карама каршылыкты? Бул жерде кылмыш турат. Ушундай бизде мыйзамдын аткаруучулугунан аксап турабыз. Буну бизде укук коргоо органдары терең мыйзам түшүндүрүп жана көзөмөл болгон органдар өз милдетин аткарыш керек да. Ошондо бунун баары жолго салынат. А биз депутат караттары өз милдетибизди аткарып, шайкеш келтирип, өзүбүз байкаган мыйзамдарды биз коомчулукка алып чыгып, кабыл алып мыйзамды аракет тене беришибиз керек.
Рузиба агай, деги эле могу бийлик бутактарынын бир жоопкерчилигин, коом алдында жоопкерчилигин арттыруу максатында бир укуктук, бир моралдык же бир кандай бир принциптерди иштеп жогорулатыш керек го дейм. Сиздин оюңуз кандай?
Бизде эми мына депутат өзү деле тажрыйбалуу юрист бул билет. Мыйзамдардын бизде канча процент иштейт дегенге кызыккан киши жок да. Мыйзамдар бизге негизинде көп эле мыйзамдар иштебей жатат. Башканы эле коелук, мына ошо жолду карайлы. Баарыбыз эле жол менен жүрүп атабыз. Өзгөртүү киргизип атабыз, жаңы реформа киргизип атабыз деген эл жадап бүттү. Ошол убадаларга кеткен акча менен жолду жаңы шунака кылып оңдоп койсо болот эле да. Бул жагы иштебей атпайбы? Немистердин макалы бар: у кого дорога, у того и власть, дейт. Жол кимдики болсо бийлиги ошонуку дейт. Жолго тартып сала албаган мамлекетибиз каягына тартып салып атат деген эл бирөө келсе ойлойт да. Манастан бери келаткан чет мамлекеттик киши деле айланайын, бул эмне деген мамлекет деген сөзгө келбей.
Рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн келип бизге маанилүү маселе боюнча маек курганыңыздар үчүн. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз экс-президенттин кол тийбестигин ажыратууну көздөгөн мыйзамды кабыл алуунун негизги себеби эмнеде, ал жараян башкы мыйзамга шайкес келеби же келбейби деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Курманкул Жолдошов жана саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.